Mistä lauluja kaivetaan? Mistä löytyvät tarinoiden juuret? Juuri multaa podcastissa Juurakko-yhtye tekee yhdessä musiikkia ja keskustelee vierailijoiden kanssa kappaleiden teemoista. Jokaisen jakson lopussa julkaistaan uusi single. Oppaananne tässä jaksossa toimii Anna Viiksteen.
Kun olen luopumassa jostain, niin kuin tietää, että tämä on kohtuullisen iso asia, niin se on vaan niin kuin jotenkin tehtävä se päätös. Ja sitten lähdetään ja sitten ollaan jossain kohdassa kun sellaisiin ihan heikoilla jäillä. No mä mietin nyt vaikka just jotain evakkoasiaa tai vaikka ylipäätään maasta muuttamista tai pakolaisuutta tai siirtolaisuutta tai minkä tahansa asian edessä, vaikka työn perässä tai sitten ihan pakosta, niin just se ensimmäinen, että lähdetään ja mihin se sitten viekään, niin kaikki on auki. Ja sitten kun me katsotaan sitä tarinaa toisesta suunnasta, niin silleen, että miten noin on voinut edes tapahtua.
Ja miten on selvitty.
Niin. Ja sitten kuitenkin niin kuin jotenkin selvitään, että eihän niitä tarinoita oltaisi kertomassa, jos ei niistä olisi selvitty. Että ne on tärkeitä, että niitä jaetaan ja kerrotaan.
Variksen Maria ei juonutkaan, paljeita pieniä jalkoja, räme soita ja rahka sammalta, sua pursua luotoa kukkulaa.
Tiistaina 10. päivä lokakuuta 1939 kello 18 antoi Lavansaaren nimismies saaren asukkaille käskyn valmistaa itsensä mantereelle lähtöön 2 tunnissa. 1200 saarelta lähtijää ehti ottaa mukaansa vain päällään olleet vaatteet ja evästä.
Meidän koko suku on Lavansaarelta kotoisin niin pitkälle taaksepäin kuin tiedetään.
Sylvi Korjuslommi, entinen Mannonen. Ja olen 96-vuotias ja olen Lavansaaren tyttö. Isäni oli Niilo Mannonen ja äiti Eeva-Liisa Mannonen. Oma sukua Talsi, niin siinä veneessä, mikä mulla on valokuva isän ottama, siinä olemme just Aini ja Anni Heikkola. No Aini oli veini ja minä olen siinä, mä pidän perään ja seison laiturille ja pitelen kiinni venestä. Olimme paljon rannalla. Se oli meidän paikka, minne aina veti mieli rantaa ja leikkimään. Ja sitten toinen oli hiekkaranta. Sinne vaan oli niin pitkä matka. Muistan, että alettiin jo puhumaan sodasta. Minulla oli 13-vuotias ja ihmettelin, että miten tänne voi sota syttyä, kun on näin hiljasta ja rauhallista, mutta niin se vaan tuli se aika, että oli 14, kun saaresta pitikin lähteä.
Tiistaina 16. päivä maaliskuuta 2020 Suomen hallitus julisti yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että maassa vallitsevat koronavirustilanteen vuoksi poikkeusolot. Liikkumista ja kokoontumisia rajoitettiin, eikä tapahtumia saanut järjestää.
Tämä oli tämmöinen koronavuoden juttu, että me lähdettiin miettimään, miten me voitaisiin jatkaa työskentelyä etänä, viedä Juurakon asioita eteenpäin. Ja ajattelin, että tehdään tämmöistä biisipostia, että lähetellään toisillemme kirjeitä, äänikirjeitä, johonka sitten toiset aina vastailee ja jatkaa.
Niin, vähän semmoinen niin kuin kiertokirjemeininki sähköpostin ja interwebin ja Facebookin välityksellä. Ja sitten me otettiin siihen se haaste, että aina yksi aloittaa tämän ja laittaa eteenpäin ja joku ottaa kopia, että jokainen meistä 5 sitten laittaa sinne jotain omaa. Voi lisätä siihen edelliseen seuraavan osan tai voi vaikka laittaa sinne niin kuin päälle äänityksiä tai muita oman instrumenttinsa asioita.
Minskulta tuli oivallisesti tämmöinen idea tästä Klinklan Glockanslor, tämän trad-kappale. Mistäs päin se olikaan, Minsku?
No sehän oli, selviteltiin sitä ja se mun versio, minkä mä lauloin niin kuin sit melodiasta, mä luulen, että se oli niin kuin itäiseltä Uudeltamaalta, eli nimenomaan niin kuin Porvoon seudulta tai Itä-Uudeltamaalta kerätty. Se oli vähän erilainen, mitä sitä on tavattu laulaa, niin mä semmoisen version siitä jotenkin lauloin ja ajattelin, että tämä voisi ehkä toimia niin kuin Annan juuri matskuna, koska juuristahan tässä nyt oli kysymys, musikaalisista juurista tai muista tarinallisista juurista tai sukujen juurista tässä meidän koko projektissa.
Kling, klang, klokkan slå, stiga på blokka mossa, dagen lång och magen trång och lite mat i påsen. Aspen bad mig löpa, löpa, linden bad mig vila. Björken lovade mig kvast när kvällen skulle bliva.
Mun juuret sekoitettiin, mun mummin juuri, mutta ennen kuin lähdin sitä tekstiä tekemään, joka inspiroitui minun mummistani Tyyne Anni Heikkola, joka sitten naimisiin mennessä muutti nimensä Ansa Viiksteeniksi, niin sitä ennen Lauralta tuli ekaksi riffi.
Verkkosaaren laiturilla harmonin kerran kuuntelin Minskun ihanaa laulantaa. Jammailin sitten sen kanssa. Lähti kaikenlaiset ajatukset ja ideat pyörimään, mutta sitten mä mietin, että mä oon nyt eka, mikä teen tähän pohjaa, että mun pitää jättää teille tilaa. Ja koko ajan karsin, että teille jäisi. Sitten siihen tuli semmoinen sointukierto ja en muista, kellekä pallo siirtyi seuraavaksi. Kuka nappasi?
Eijalle.
Mä olin Nurmeksessa leirillä kesäakatemiassa ja sain sen sinne. Niin oli positiivinen pakko siinä leirin yhteydessä tehdä. Ja sitten mä halusin vielä haastaa itteni tekemään sointuja lisää, niin sitä tein sitten. Se oli hauskaa.
Mä rupesin miettimään sitä melodista puolta sitten. Et meillä ei ollut silloin vielä sanoja tässä biisissä, niin mun biisiposti teksti niin sitten meni vähän sijaan saksalla. Eli oli hepokatti maantilla poikittain pelkkää tätä tekstiä, mutta se melodia jatkui siellä sitten polveilleen. Ja siitä tuli myös se rytmi sitten siihen tekstiin, eikö vaan? Sä jatkoit, Anna, siitä.
Kevyt askel astuu hiekalle, pian yli talon toiselle puolelle, Klauksen kylän lävitse.
Ja joo, se oli, täytyy sanoa, että sillä tavalla erittäin otollinen just niin kuin inspiraatiopohja. Mä olin saanut kaikki nämä ainekset ja sitten mulla oli se mun mummin evakkotarina Lavansaaresta mielessä. Eli hän joutui lähtemään talvisotaan pakoon. Itse asiassa 1200 saarelaista joutui lähtemään omasta kotisaarestaan ikuisesti pois. Se jotenkin oli ihan mielettömän hieno pohja, jotenkin avasi tosi paljon niitä mahdollisuuksia. Samalla siinä tosi selkeät raamit. Ja sitten mä aloin tekemään sitä taustatyötä, olin niin nuori silloin, kun mummi näistä kertoi, nyt hän on edes mennyt, niin jotain tietoa oli kyllä lähdöstä ja siitä saaresta, mutta sitten olen haastatellut hänen ystävänsä Sylvi Mannosta ja hänen pikkuserkkuaan Lillian Kulmalaa ja myöskin Tauno Tane Kääriää ja sitten minun setäni Tor Gustav Viiksteeniä. Tai itse asiassa Marjo Koljuslommi Aho on tämän Sylvi Mannosen tytär, niin hän haastatteli äitiään Sylviä minun puolestani. Ja lisäksi vielä lavansaari.net-sivulta yksityiskohtaista tietoa tästä lähdöstä. Et paljon tämmöistä materiaalia eri suunnista löytyi, vaikka sieltä joutui näin kiireellä lähtemään, mikä on mieletön tämmöinen
perintö varmaan.
Perintö, niin hyvin sanottu, kyllä.
Tai tämmöinen tarinallinen perintö myöskin, että niin. He on pitänyt yllä sitten, kertonut ne jutut, että vaikka saari on ollut nyt sitten ei ole asumiskäytössä, niin sieltä on sen saaren se henki on elänyt näissä tarinoissa sitten.
Kyllä.
Ja niitä on kirjattu ylös myöskin. Eikö sieltä ole ihan kirja olemassa Lavansaaren?
Löytyy paljon kirjoja sieltä. Ja niitäkin oli, esimerkiksi Meri on meidän peltomme on yksi kirja, mitä käytin myöskin lähteenä. Et löytyy paljon materiaalia kuitenkin, mikä oli yllättävää ja samalla myöskin erittäin riemastuttavaa ja surullista. Et siinä oli paljon tunnemaailmoja kävi läpi näitä käydessä, mutta paljon sellaista oivalluksen riemu oli siinä matkassa mukana.
Se oli hevonen mukana, joka veti sitten tätä jalaskoppia ja kalat. Kalat piti saada ja ne myytiin sitten aikanaan Pietariin, mutta sitten Manner-Suomeen ja Viroon ja mihin kauppaa tehtiin.
Ja oliko tavallista, että oltiin kalastajia, mutta siinä sivussa myöskin sitten, jotta selviydyttiin, jos kalanpyynti ei välttämättä aina ollut kannattavaa, niin sitten saattoi olla sitä pirtun myyntiä siinä sivussa.
Että kyllä, siis se kalastus säilyi ehdottomasti edelleen niin kuin selkärankana koko olemassaololle. Että tämä pirtu oli enemmänkin nuorten miesten harrastusta, josta saatiin lisätienestä, ja niin kuin sanoit, mutta ei siitä koskaan tullut mikään pääasiallinen tulonlähde.
Naiset oli kovilla siellä saarella, se oli ihan tosi asia. Ja yksi keino, millä siellä selvittiin sitten, kun eihän ihminen pelkällä kalalla ja perunalla elä kovin monipuolista, se ei niillä olisi ollut se ravintopuoli, niin ne kävi saarelaiset kaikilta Lavansaarelta ja muiltakin saarilta, ne kävi kauppaa virolaisten kanssa. Sillä tavalla, että saarelta vietiin hylkeen lihaa, hylkeen nahkojakin ja kalaa Viroon. Ja sitten Virosta taas tuotiin viljaa. Virossahan oli tietenkin isot viljapellot. Ja tätä kauppaa ollaan käyty mun käsittääkseni niin kuin jo 1700-luvulta lähtien. Ja sitä kutsuttiin seprakaupaksi.
Eihän siinä pystynyt tuomaan. Niin. Sen, minkä jaksoi kantaa laiturille ja veneeseen. Ja kun tuli veneen täyteen ihmisiä, niin sinne muuta mahtunutkaan oikein. Uuni jäi kuumaksi, mutta ei enää ehtinyt laittaa peltiin. Se oli äkkilähtö rantaa. Ja
silloin, kun ne kirkonkellot alkoi soimaan?
Niin joo, että se oli sen merkki, kun oli kirkossa ilmoitti pappi, että siitä jokainen tietää, kun kellot soi. Suntio soittaa niin kauan kuin tarvii. Yritettiin purjehtia saaresta pois, mutta koko ajan se tuuli tietyn jäävän. Kotkassa oli iso joukko ihmisiä ihmettelemässä, että mitä nyt, kun kaikki saaret tyhjennetään.
Mistä se klinklang silloin alun perin tuli, niin siitä, että sä olit kertonut sun mummin lehmähakureissusta sieltä, että hän oli lähtenyt hakemaan sitä lehmää sieltä Lavansaaresta, niin siitä tuli itse asiassa se klinklang klokkanslor, suomenruotsalainen melodia ja paimenlaulu. Että se oli se niin kuin ponsi siihen, miksi juurikin se kappale. Ja sitä lehmää ei tässä muuten ehkä kuule, ehkä yhdessä keistössä vähän, mutta lehmä on kaiken alku ja juuri. Mutta itse asiassa ennen kuin Anna teki, tai sä teit varmaan samaan aikaan sun geimejä, kun mä äänittelin Lapissa sit omia jouhikko-osuuksia, niin siihen Kaisan tekemän päälle, että me varmaan jotenkin samalla niitä vähän siinä niinku duunailtiin niin sanotusti, mutta että siitä tuli vielä sit yksi osa siitä jouhikko- ja kellojutusta, minkä mä sitten tämän kaiken Kaisan koostaman ja Lauran ja Eijan alkuun paneman melodiat taisi olla silloin jo kanssa siinä, että mä soittelin sinne niin kuin
hepokattimelodia.
Hepokatit. Sitten jouhikoi ja vähän kelloaihioita.
Sitten jotkut, jotka uskalsivat mennä vielä saaresta hakemaan tavaroja myöhemmin, niin kävi siellä ja sitten yksi, kaksi venäläiset tulikin saareen. Siinä jäi vain yksi muutamia, jotka olivat uhkarohkeita. Hirmatettiin muun muassa, hän oli valtioston kokki. Ja hän oli vielä Lotta, niin Lotta isä poistuu paikalta ennen kuin vihollinen astuu maihin. Ja niin siinä kävi. Merivartijat saivat lähteen, ne lähti, ne oli sotilaita. Ja ne lähti ja pyysi heimatatien mukaan, kun se oli niin kokki. Merivartio tyhjeni ja sieltä lähti 4 merivartijaa ja ne ammuttiin merelle. Venäläiset oli vastassa, ne arvasivat, sieltä tulee. Heimatettiin jäi sinne sitten venäläisten vangiksi. Niitä oli muutama mies ja heimatettiin ja Helka Veini.
Jatkotyöstä tosiaan, että meillä oli se biisi tietyssä pisteessä sitten niin kuin yhden kierroksen jälkeen. Ja sitten me ollaan sen jälkeen kokoonnuttu vähän yhdistelemään näitä palasia. Ja aluksihan se tapahtui sitten etäyhteyksien avulla, videoohjelmien avulla, että viiveen vuoksi ei voitu yhdessä soittaa, mutta että se ideointi jatkui siinä.
Ja kyllä me tehtiin myös vielä, mä muistan, että siinä vaiheessa, kun oli sanat ja oli vaan pelkkä harmonitausta ja Annan ihana laulu, niin mä tein siihen ja koko lauluun ihan yksinään niin kuin inspiroiduin ihan valtavasti, tein siihen niin kuin kantereosuuden. Se oli niin kuin uusi leijeri siihen, mutta se on nyt taas pois, että taas ollaan eri. Tämä on nyt varmaan 3. aalto, mitä tälle biisille tehdään nyt.
Toukokuussa 1992, silloin sinä vuonna 2 reissua sai sinne tehdä. Ja me lähdettiin Kristiina Praahelassa, semmoinen vanha korvetti, sotalaiva, joka on muutettu matkustaja-alukseksi. Yön yli mentiin ja sitten seuraavana päivänä tultiin sinne. Ja odotusarvot oli korkealla, se oli saaren itäpuolella, oli semmoinen vanha laituri, pistolaituri, johon me sitten ankkuroitiin siihen ja siitä lähdettiin kävelemään sitten kohti pohjoisrantaa ja matkalla metsän läpi, kun tultiin, se oli hautausmaa. Ja äiti oli, hänellä oli hyvin vahvat odotusarvot sinne tultaessa ja mä näin niin kuin hänen ilmeestä, että oli aikamoinen pettynyt ilme koko ajan. Ja sitten kun hän näki ensimmäisenä sen hoitamattoman hautausmaan, niin näki, että pisti ihan vihaksi hänellä. Ja sitten jatkettiin matkaa. Jossain vaiheessa tultiin kirkon raunioille. Siinä ei ollut oikeastaan kuin portaat enää jäljellä koko kirkosta. Että otettiin siitäkin sitten valokuva. Ja kaikki ne rakennukset, mitä siellä joskus on ollut, ne ei ollut kuin kivijalat jäljellä. Mä näin, kuinka se niin kuin äitiä niin kuin enemmän vaan harmitti se koko homma. Ja sitten etittiin kuitenkin sitä hänen kotipihansa ja me oli mukana sitten mun veljet, veli ja Uwe ja sitten meidän serkku Juhani, joka on syntynyt siellä Lavasaaressa ja asunutkin siellä silloin lapsena. Ja hän sanoi, että hän kyllä muistaa, missä se on. Ja sitten Juhani vaimo Kaija oli kanssa mukana ja me löydettiin kyllä heidän kotiperustukset aika nopeastikin. Mutta ei mennyt millään löytyä sitten. Ja sitten Juhani jo yhdessä kohtaa sanoi, että tässä tämä nyt on tämä sun lapsuuden kotis. Ja äiti katseli ympäri, että ei kun tässä on nyt näkymät, ei voi sitä mitä hän muistaa. Eikä suostunut siihen, että se olisi hänen kotinsa. Ja jatkettiin sitten sitä etsimistä. Ja sitten yhtäkkiä sanoi, että tässä tämä on. Ja se muuttui niin kuin siltä hetkeltä niin mun äiti muuttui ihan totaalisesti, että siinä vaiheessa hän niin kuin rauhoittui ja alkoi sitten kertomaan niitä lapsuusmuistoja, miten ne rakennukset oli siinä sijainnut ja kaikki muut.
Vuonna 2005 Venäjän valtion luvalla järjestettiin toinen ja viimeinen Ansa Wikstenin elinaikana tehty vierailu saarelle. Ansa ei enää tälle matkalle osallistunut.
Mun mielestä ylipäätään niin kuin luopuminen on sitä, että tulee jonkun asian kanssa, niin kuin, että ensin sä luovut jostain töin ja vaivoin ja sitten sen asian kanssa niin kuin pitää oppia elämään ja tulemaan sinuiksi.
Piti sanoa vielä tuosta, kun sulla oli toi valtava tarinavarasto ja se on niin lähellä sua, että mun mielestä se kuuluu sun laulussa.
Niin sitä tietysti toivoa, että mä jotenkin voisin toimia tämmöisenä mummin äänenä tietyllä tapaa. Että hän jotain kertoi näistä kyllä, mutta esimerkiksi se lehmänhaku, niin mä en muista siitä mitään yksityiskohtia, kun hän vaan kertoi sen, että hän meni sinne ja siinä oli niin kuin vielä, hän oli niin kuin vaarassa siinä vaiheessa vielä, lähti yksin teini-ikäisenä, että jostain syystä siinä tuntui, että siinä on paljon semmoista, mitä ei ole kerrottu ja nyt tietysti tässä nyt kerrotaan monien äänin tätä, mutta se jotenkin toivoo, että ne pääsis ääneen, mummi pääsis ääneen tässä.
Syyskuussa 2021 saimme surullisen viestin Tanen poismenosta. Olemme iloisia, että ehdimme jututtaa häntä. Kuuntelit Juuri multaa -podcastia. Juurakko-yhtyeeseen kuuluvat Anna Wiksten, Laura Kaartinen, Eija Kankaanranta, Kaisa Saarikorpi ja Minsku Tammela. Tarinoita Lavansaaresta kertoivat Sylvi Koljuslommi, Kusti Wiksten, Tauno, Tane Kääriä ja Lillian Kulmala. Kiitämme jokaista lämpimimmin. Kello ja kompassikappaleen sävelsi Juurakko ja sanoitti Anna Wiksten. Juuri multaa -podcastin tekoa ovat tukeneet Taiteen edistämiskeskus ja Porvoon kaupunki. Kiitämme yhteistyöstä Radio Helsinkiä. Juuri multaa -podcastin tuottajina toimivat Juurakko ja Paula Susitaival. Juurakon kotisivut löytyvät osoitteesta juurakkoband.fi.